Hello, velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi snakker lidt omkring os mennesker, prøver at forstå os lidt bedre, så både jer, dig kære lytter, og os selv, ikke mindst, kan blive lidt klogere. Dem, som er værterne på dette skønne program, er undertegnet Niklas Kronov, manden i ekstremt flot skjorte, Lukas Toft Hansen, og manden i en søndags t-shirt, Alexander Gammelholm. Vi har simpelthen dig, Alexander, der skal lave et lille oplæg for os i dag omkring den berømte cognitive diamond.
Det er korrekt. Jeg elsker det engelske, der lige kommer ind til
alting
sidst.
Alting bliver lidt mere sexet.
Det bliver lidt mere sexet, det bliver lidt mere, lidt mere dybdegående også på engelsk. Ja, I love it. For lige at føre det engelske videre. Nå. Jamen, det er korrekt. Jeg vil forsøge i min, så fint, som du ser, i min søndags t-shirt og forklare lidt omkring den kognitive diamant. Og lige til en start, for lige at sætte sådan, altså komme ordentligt fra start, lave en ordentlig introduktion til det her emne i dag, så kunne jeg godt tænke mig måske lige at sparke bolden over til jer og spørge, har I nogensinde prøvet at stå i en situation, hvor I følte, eller I oplevede, at I var bange, eller havde en følelse af frygt? En eller anden situation, hvor I oplevede det. Og i så fald kan I give en beskrivelse omkring, hvad skete der? Hvordan reagerede I? Hvad tænkte I? Ja, det bliver meget psykologisk nu. Men har I prøvet at være bange før? Kan I komme på en situation, hvor I oplevede at være bange? I ryster begge på...
Rigtig mænd er ikke bange.
Fedt. Nej. Det bliver virkelig et kort sagt afsnit i dag.
Ja. Ja. Lukas, vil du have lov til at starte?
Okay, jeg starter.
Og skabe psykologisk tryghed blot der lidt før os andre. Ja, vi fører for et rum, hvor vi også har lyst til det.
Nemlig, jeg går forrest og skaber cirklen, og nu skal I høre, jeg har en gang. Jeg vil gerne gå til bekendelse. Jeg har følt frygt i min krop. Og det... Ja, den er hård, men det, jeg tænker også, det sådan afkvalificerer mig til at blive psykopat. Så det er jo på den måde, kan man se positivt på det. Vi har alle samme følelser, det er okay. Så ja, med det vil jeg så sige, fortæl jer om det. Og det, der skete, det var faktisk i går. Jeg var ude at løbe en tur, og det havde jeg det sådan set fint med. Men så lige pludselig, så kommer der en person, der går med sin hund, som ser rigtig sød ud. Og jeg løber forbi. Og lige det, jeg løber forbi, så går hunden bare fucking, altså, undskyld, den går meget amok og løber efter mig og bliver så heldigvis sådan trukket, altså i sådan snoren, men den begynder at gø, og den går bare sådan, den her springer nærmest mod mig. Og der får jeg altså sådan et chok. Det vil jeg så gerne indrømme. Og jeg tror godt, vi kan kalde det frygt, fordi at jeg sådan er i, ja, meget, meget overrasket i hvert fald, lad os sige det sådan. Nu spurgte du, hvad jeg tænkte og sådan noget. Altså, det var jo instinkt, så det gik jo super hurtigt. Jeg vil da gerne indrømme, at jeg sprang sådan lige op, eller sådan skyndte mig lige sådan at komme væk fra det, egentlig, sådan refleksmæssigt. Og så tænkte jeg da måske også, det var da, altså, hende der har da ikke helt styr på sin hund, eller sådan et eller andet. Jeg blev da sådan lidt... fik der sådan en tanke om, hvad er det her for noget, hvorfor, altså det var da ubehageligt at opleve, så det var nogenlunde det, og så mærkede jeg selvfølgelig i kroppen sådan, at der gik sådan ja igennem, altså det var, jeg handlede sådan virkelig instinktivt, og noget først bagefter sådan at tænke over, hold da op, der blev jeg godt nok lige chokeret. Ja.
Mm. Fedt.
Ja.
Ja, fedt. Ja, fedt. Ja,
eller ikke i situationen, men et godt eksempel.
Ja. 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 Ja, jeg tror, man har været det mange gange. Jeg kan tage et eksempel. Jeg kan huske det meget tydeligt. Jeg tror, jeg var 16, og der var jeg inde i sådan et rum, hvor at jeg fik fortalt af en... Det var sådan et relativt stort rum, rimelig højt til loftet. Jeg kan huske, at væggene var røde, og der var et stort vindue. Og så fik jeg fortalt af en ven, prøv lige at bare lige kravle ind igennem vinduet, og så hoppe ned på græsset. Det er kun første etage, så der er kun en halv meter høj, eller en meter højt, eller sådan noget. Og så kravler jeg hen til vinduet, og så når jeg står ned, indser jeg, hov, vi er på syvende etage. Og så skubber min ven mig ud af vinduet, og så falder jeg. Og så vågner jeg, fordi det har været mareridt. Og jeg kan nemlig huske, jeg vågner med hjertebanken og helt svedig. Og helt rundt på gulvet. Og ikke lige skal lige kigge op, hvor fanden er jeg henne. Men lige det sekund, jeg vågnede og var i drømmen, der var jeg sådan rimelig bange. Med flossede følelser. Og hjertebanken sved over det hele. Og tanken om, nu dør jeg, lige indtil jeg vågnede. Ja.
Og jeg skulle lige til at sige, mega fedt også. Altså ikke selve drømmen, den, altså nu var det heldigvis bare et mareridt, bare i gåseøjne, altså en rimelig voldsom drøm. Det kan jeg godt forstå, der kom noget svedtur og så videre omkring. Men gode eksempler, I kommer med i forhold til det. Og det taler faktisk jo lidt ind i det, vi skal snakke omkring i dag, som jo er den her kognitive diamant. Og man kan sige, sådan helt ordentligt set, så den kognitive diamant, den hører jo inden for det, der hedder kognitiv adfærdsterapi, hvor vi jo tit, når vi snakker den her terapiretning, jo kigger ind i tankemønstre, kigger ind i det her med, hvordan påvirker tanker os mennesker, og hvordan kan det føre måske også til psykiske problemer eller lidelser, vores kognition, vores måde hjernen fungerer på, vores tankemønstre. Og der bliver den kognitive diamant lidt sådan en, kan man sige, grundmodel for den kognitive adfærdsterapi, hvor vi netop faktisk snakker ind i noget af det, som I er rigtig gode til at sætte ord på. Det her med, hvordan tanker og følelser og krop og adfærd, alle fire dele repræsenterer, hvordan vi er som mennesker, og hvordan de her ting påvirker hinanden. Jeg tænker, at den her model, den lægger vi op i vores Facebook-gruppe, sådan så man kan kigge med på sidelinjen i forhold til, altså hvordan modellen ser ud. Men helt konkret, så hvis man forestiller sig sådan en diamant, hvor vi på de her fire-sidede diamant har henholdsvis, som sagt, tanker, følelser, krop og adfærd, så kan man tegne pile imellem de her, hvor både at tanker fører til følelser, og følelser fører til krop, og krop fører til adfærd, og adfærd tilbage til tanker igen. Og de kan påvirke hinanden sådan gensidigt. Og det er sådan lidt en måde, som modellen prøver at forklare, hvordan de her fire ting ligesom altså bestemmer, hvordan vi er som mennesker. Og det er jo faktisk lidt med udgangspunkt i noget af det, som vi jo tager fat i her med de her gode eksempler, som I kommer med, hvor man kan sige, hvis vi starter med Lukas' eksempel med det her med den her lidt vilde hund, så kan man sige det, at hunden den begynder at fare lidt op og give Lukas et chok. Det gør jo også, at Lukas han får en følelse af ubehag, han bliver også lidt bange. Det gør også, at han, kan man sige, kropsligt måske mærker, at hans hjerte begynder at banke lidt hurtigere. Han får måske nogle svedige håndflader, og adfærden bliver også, at Lukas han, det ved jeg ikke om du sagde lige her, Lukas, men du skyndte dig væk, eller i hvert fald så kiggede du der måske også lige over skulderen og tjekkede, at den her hund stadigvæk efter mig. Har vedkommende styr på hunden, som går lidt amok. Og tankerne bliver jo også så, begynder den her hund at angribe mig, begynder den at bide mig, eller et eller andet. Nu lægger jeg lidt i det, så må du sige, om det var rigtigt formuleret, Lukas, i forhold til det. Men sådan, hvordan de her ting hænger sammen.
Helt bestemt. Jeg kom til at tænke på adfærden. Det kunne jo også være, at jeg havde vendt mig om og konfronteret hundeejeren og sagt, hvad bilder du dig ind, og kan du så styre din hund, eller et eller andet i den stil, ikke?
Helt sikkert.
Det gjorde jeg så ikke i det her tilfælde.
Nej, det blev så ikke lige her. Men som du rigtig nok siger, så kan der være flere udfald i det her. Yes. Og det, som det jo demonstrerer, det er jo hvordan både, at der i den her situation opstår nogle tanker hos Lukas, der opstår nogle følelser af frygt, der opstår en kropslig reaktion, og så opstår der en adfærd ud fra det. Og man kan sige, med Niklas' eksempel, nu var det en drøm, men det er jo stadigvæk meget godt fortalt, hvordan tingene også hænger sammen her, i forhold til en tanke omkring, shit man, syvende etage, altså, og så bliver jeg skubbet ud, skal jeg dø. Det giver sådan en rimelig kropslig reaktion i form af øget hjertebanken og svedetur og så videre. Det giver måske også en følelse af frygt, eller det gør det. Det skal det også helst, sådan en naturlig frygt. Og så kan man så sige adfærdsmæssigt, jamen her kan det jo for eksempel være, at Niklas vågner op, eller Niklas orienterer sig, kigger rundt, okay, det var bare en drøm. Men puha, det var da godt, det ikke var mere end det. Men det her med, hvordan de her ting hænger sammen, og det er jo lidt det, som modellen prøver at forklare. Noget af det, som modellen rigtig tit bliver brugt til, og mange der mener, at den kan jo bruges i rigtig mange sammenhæng, og det kan den jo egentlig også, fordi den er jo god til at beskrive de her fire elementer, som vi mennesker består af. Men noget af det, som den især bliver brugt rigtig meget til, det er jo sådan noget som at beskrive situationer, hvor vi oplever angst, eller hvor vi, altså, eller depression, eller stress-belastningsreaktion. Det er sådan der, modellen især bliver brugt til at forklare, hvordan de her situationer, altså hvordan fungerer vi som mennesker i de her situationer. Så et andet eksempel, vi også kunne komme med, kunne være det her med, at hvis man, jeg tror mange måske for eksempel kan genkende at skulle til en eksamen, det her med, at hvis det er, at man skal, ja, lige inden man måske skal ind af døren til eksamen og skal til, der er en eksaminator, der er en sensor, og så begynder man måske at mærke, at man får lidt ondt i maven, eller man begynder at få svedture, eller man begynder at ryste i kroppen, og det er jo sådan nogle rimelig sådan stærke kropslige reaktioner. Og det kan jo føre til, at man begynder også at få en følelse af angst eller ubehag, som fører til en tanke omkring, oh nej, hvad sker der egentlig lige nu? Jeg begynder at føle ubehag. Er jeg bange for, hvad der skal ske til eksamen? Er det fordi, at ja, er jeg bange for at dumpe? Eller hvad bliver konsekvenserne af, hvis jeg dumper? Eller ja, hvad nu, hvis klappen går ned? Hvad nu, hvis jeg ikke kan huske det, jeg skal sige? Og de her tanker, de forstærker jo den her følelse så af ubehag, når vi tænker på de her ting. Og det samme sker jo så i den kropslige reaktion. Vores hjerte begynder at banke hurtigere. Vi får flere, eller endnu mere svedige håndflader, vi begynder måske også at blive lidt varme i kroppen. Og tit vil det måske også medføre en adfærd, som gør, at vi begynder at rejse os lidt op, eller vi begynder at gå lidt rundt, eller gå væk fra stedet, hvor at vi skal til at ind til eksamen for lige at komme lidt væk, eller finde lidt ro. Og det er igen sådan en meget god, kan man sige, eller godt eksempel, som vi nok mange af os kan relatere til, og som er sådan helt naturlig reaktion, eller eksempel på, hvordan de her ting fungerer og spiller sammen. Og der vil man jo sige, at den kognitive adfærdsmodel er jo god til at give den her beskrivelse, men nu har vi sådan snakket lidt omkring, jamen den er jo god til at give sådan en forklaring på, hvordan tanker, følelser, krop og adfærd hænger sammen for os mennesker. Men altså, jeg kunne godt tænke mig måske at kaste bolden tilbage til jer og spørge, men udover det, hvad skal vi så bruge det til? Det er altså den her model, hvad kan vi bruge den til?
Vil du tage den, Niklas?
Okay. Jeg skal bruge lidt ekstra tid på at tænke.
Jeg skal bruge lidt tid på at tænke. Jeg køber mig tid.
Jamen, det vil jeg vant til.
Siger du noget klogt?
Det vil jeg vant til. Jamen, som ekstrovert, så snakker jeg først og glemmer og misker al meningen, eller glemmer al meningen i det, så kan du få lov til at komme ind med de gode input.
Ja, jeg tænker mig lige om.
Ja, det er en god idé. Allerførst, så synes jeg, modellen giver god mening for til at forklare sådan en årsagssammenhæng. Jeg bruger den ofte, når jeg har sådan stressterapisamtaler. Fordi når man tegner den op, så er kroppen nederst. Og der er lidt en grund til det. Det er fordi kroppen er ligesom det bærende element i det her. Så der kan man ofte bruge det på at snakke ind i, hvordan kan vi få vores krop ned i tempo, når man er stresset. Så er der god til at give sådan nogle, sådan et overblik over, hvordan reagerer man i visse situationer, og hvorfor gør man det. Så blandt andet stressterapi, der bruger jeg den meget. Jeg synes nogle gange, den kan være lidt bøvlet, fordi den er ikke så handlingsorienteret. Det er ligesom at tegne et kort, men der er ikke nogen vej på kortet i forhold til, hvor man skal hen. Så det skal man selv ligesom trække ud. Så det kan godt være, at du handler på den her måde, og du har de her følelser, og du har de her tanker, men hvor går vi så fra derfra? Der har vi jo en job i at rådgive og vejlede, men der er nogle af de andre modeller, der er lidt mere handlingsorienteret. Så, Så jeg vil sige, at den er god til at give et overblik, men mangler måske noget lidt, nogle gange lidt. Altså, man kan bruge den på alt. Du kan bruge den, når du sidder i bilen, du kan bruge den, når du går en tur, du kan bruge den, når du er derhjemme. Du kan bruge den i alle sekvenser. Og der sidder jeg nogle gange og tænker, sådan, hvad er det lige præcis? Hvis for eksempel med stress, det er jo ikke, det er ofte ikke én ting, der presser folk eller belaster folk. Det er mange forskellige ting. Så skal man så bruge modellen på alt, der belaster, eller kun nogle få ting, eller hvor jeg tænker, at den giver måske bedre mening i sådan noget som angst, for eksempel, hvor man har en situation, man ikke synes er behageligt. Det kan være, at man synes, det er ubehageligt at gå blandt mennesker. Og så tager man den situation, og så snakker man ind i sådan, hvordan kan vi skifte nogle af de der fire parametre, for at få dig selv til at, for at få hele systemet, eller helt kortet til at ændre sig. Så ja, så den har sine begrænsninger, men også sin klare fordel, tænker jeg.
Ja, men klart, som I begge to siger, det her med at forklare sammenhængen er den god til, så vi kan forstå, hvorfor vi reagerer, som vi gør, og køre rundt i den mølle af tanker, følelser, adfærd og krop, der på en eller anden måde også lidt nogle gange forstærker og bliver sådan lidt, indvirker på hinanden i en eller anden retning. Og sådan at have en bevidsthed om det, det er jo en start. Og hvad gør vi så ved det, ikke? Så bliver vi nødt til at putte noget på for at bruge modellen til noget sådan funktionelt. Og der inden for den kognitive terapi, så vil man jo så gå ind og kigge på, okay, hvad kan vi så netop af de parametre skrue på? Kan vi gøre noget med tankerne? Kan vi gøre noget med adfærden? Det er jo nok særligt de to komponenter, som jeg tror, man vil tænke i det kognitive, at man kan gøre noget ved. Hvorimod krop og følelser, det er mere noget, der reagerer. Det er noget, der altså, man indirekte kan påvirke. For eksempel ved at trække vejret langsomt og roligt, det er en adfærd, så kan du måske få lidt ro på kroppen, og måske få, altså du kan ikke bare få hjertebanken til at gå væk, men måske kan du alligevel dæmpe tingene lidt ved at gøre noget adfærd, eller ved at tænke nogle alternative tanker til de der, hvis det er katastrofetanker, eller negative tanker, eller sort-hvide tanker, eller bare noget sådan ubehageligt, der fylder i ens tanker i det hele taget. Så det er et rigtig fint fundament, tænker jeg. Jeg bruger den også selv i mit arbejde, for at danne et overblik over, hvad sker der i den her situation? Hvordan reagerer du? Og så derfra skal vi så arbejde på, hvad gør vi så ved, at det her, den her mølle går i gang?
Helt sikkert. Det giver rigtig god mening. Jeg synes, I begge to er inde på nogle klare, kan man sige, fordele og ulemper, eller altså ved modellen, og man kan sige, det som I begge to også er enige på, det er, at der hvor den især har sin styrke, det er jo, at den giver en forklaring, det vi også inden for vores bog kalder den psykoedukerer, i hvordan vores at vi mennesker hænger sammen i form af tanker, følelser, kropper, adfærd. Og det i sig selv kan jo være med til at give altså et sprog og et fundament for, hvordan vi mennesker fungerer, og hvordan kan vi så arbejde med det. Men tit også give den her, at når vi tit, fordi der kan også være det her med, for eksempel hvis vi får øget hjertebanken, eller vi begynder at få krampe, eller det gør ondt i brystkassen, eller hvad det nu er, så også det her med, og det er jo ikke fordi det altid er sådan, men det her med sproget i, at jamen, det er så et hjertestop, jeg er ved at få, og det kan så føre til en tanke omkring det, og så videre, så videre. Men dermed, at tit de her symptomer kan også være noget, der overrasker mange i forhold til, hvor hæftige de, sådan nogle angstsymptomer også kan være, og hvordan det også nogle gange kan minde om et for eksempel hjerteanfald. Og det er, når vi går ind og snakker omkring, jamen, det har jo en sammenhæng for eksempel med tanker. Det er jo ikke altid, det har det. Det kan jo også være et hjerteanfald, skal det lige siges selvfølgelig, ikke? Men dermed, vi kan gå ind og sige, jamen, det kan også være en naturlig reaktion på nogle tanker og en følelse osv. Det kan give sådan en, kan man sige, fundament for det, som I helt rigtigt fortæller. Og der, hvor den så måske er mindre, det er jo så den del, at her, der bliver det måske lidt mere overordnet, og hvor man virkelig skal ind og kigge på det enkelte menneske i forhold til at blive handlingsorienteret. Fordi hvad er det for nogle parametre, vi kan rykke på, og som Niklas også rigtigt siger, og også dig, Lukas, i forhold til, jamen, altså, og hvad kan vi rykke på? Og måske er det mest det her med adfærd og det her med tanker, som vi kan gå ind og rykke lidt på. Så for eksempel det her med, at ja, hvis vi taler angst eksempelvis, jamen hvis det er, at vi får lyst til at trække os væk fra en situation, som er ubehagelig, jamen så kan adfærden for eksempel være at prøve at blive og erfare, at det er ubehageligt det her, men det er ikke farligt. Kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Hvis man står over for en løve, så skal man selvfølgelig flytte sig. Skal lige hurtigt siges. Men i situationer, hvor at det måske ikke er farligt, men der skabes en ubehag, der kan det give mening at ændre adfærden eksempelvis. Eller andre, hvor det måske er tankerne, der dominerer og fører til øget hjertebanken, jamen kan vi ændre på tankemønstret, så kan vi måske også ændre på den kropslige reaktion og på følelsen. Men det er jo igen noget, hvor vi skal ind og virkelig navigere i fra menneske til menneske, hvad er det, der fylder her? Hvad er det for nogle tanker? Hvad er det for en adfærd? Og hvordan hænger tingene sammen? Så den giver et godt fundament, som I siger, men som jeg også hører jer sige, så den her ulempe kan være lidt i det her med, jamen, kan den også blive meget overordnet, og hvor at det måske kan være svært lige altid i praksis at se, hvordan skal vi så handle på det? Men det er jo, som I også rigtig fint begge siger, det er jo der, hvor at træningen og øvelsen kommer ind i det. Altså den lette del er jo forståelsen, øvelsen, det er jo at skulle begynde at øve i, for eksempel at ændre på adfærd, ændre på tanker, blive opmærksom på, hvad der skal ændres. Og så skal man jo tit også måske have lidt hjælp til at komme i gang med det her af en professionel, som kender til det. Så som I siger, så det jeg hører sige opsummerende, jamen god til at psykoedukere modelmæssigt og giver et rigtig godt fundament for, hvordan vi hænger sammen som mennesker. Den lidt sværere del er jo så måske at skulle kigge mere handlingsorienteret, og hvor den måske også hurtigt kan blive sådan en ting, man kan bruge i alle scenarier, og hvornår giver det så mening at bruge den, og så videre. Men ja, det var sådan kort sagt en introduktion til den kognitive diamant. Jeg ved ikke, om I har nogle afsluttende kommentarer her til sidst, eller så tænker jeg også, at vi sådan stille og roligt er ved at have opbrugt tiden på det her kort sagte afsnit.
Jeg har ikke så meget. Jeg synes, det var godt.
Jeg er helt enig. Jeg synes, det var super, en super introduktion til noget meget basalt i den kognitive terapi, nemlig udgangspunktet for, hvordan vi forstår de der sammenhænge mellem krop, tanker, følelser og adfærd. Hvis man er mere interesseret i det kognitive og synes, at det lyder lidt spændende, så har vi jo alle de afsnit, der er blå, der har sådan blå design i billedet. Det kan man jo udforske videre herfra med den her i baghovedet. Og så kan man jo gå ind på vores Facebook og se, at vi har slået billedet op, så man kan se diamanten visuelt. Man kan selvfølgelig også google den kognitive diamant, men kom nu ind forbi og giv et like og sådan noget der, så bliver vi glade. Så længe, indtil næste gang, vi ses om, eller tales ved om 2 uger.